Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин рейсілігінде Татэнергосбыт акционерлік жәмғиеті директорлар советі отырышы ұзды. Компания директоры Рифнур Сүлейманов Илхам Республика бойынша электр энергиясын қолдану көрсеткішлерін хабар етті. Россияда соңғы 10 елда электр энергиясын қолдануның ең зор кемуі тіркелген. 2020 елда тулайым ил бойынша ихтияж 2.3%-ка түшкен. Татарстан бойынша электр энергиясына ихтияж 5%-ка кемеген. 2020 yıl шулай ақ төлеулер жүйе планында да өзіншелікті болған. Тышқы факторлар арқасында төлеу дәрежесі апрель айында нашарайған, әмме жайдан яңадан тұрғызыла башлаған. Қазіргі уақытта энергия ресурстары үшін төлеулерге бәйлі вазгият тұтырқланған, һәм ел ахырына қолданушыларының бұрышы 280 миллион сум тәшкил еткен. Келесі атна дәуімінде Дмитрий Медведевнің түбек іштемағи қабыл ету бөлмесінде сәлеметлік сақлау мәселелері бойынша граждандар қабыл етіләшек. Қабыл ету дистанцион ұйыштырыла, аны Дәулет Думасы депутатлары һәм профилле республика министрлықлары һәм ведомстволары вәкилләре өткәрәшәк. Алдан язылу 238-10-00 телефоны бойынша өткәрелә. Телефон номерын қабатлап әйтәм 238-10-00. Татарстан оқушыларының туклануын ұйыштыру бойынша Хатын-қыз иғтибары деп есімленген қайнар линияны 2 февральда өткәрешекләр. Халық сұрауларына Татарстан Республикасы Дәулет Советының Мәрхәмәт Милосердия Хатын-қыз депутатлар бірләшмесі һәм Татарстан Республикасында кеше хуқуклары бойынша вәкәләтле вәкил аппараты вәкилләре җавап бирәчәк. Қайнар линияга 2 февральда сәгать 10-нан 5-кә кадәр 236-00-71 һәм 8-939 345-37-50 телефонлары бойынша шалтыратып була. Телефон номерларын қабатлап әйтәм 236-00-71 һәм 8-939-345-37-50. Санкт-Петербургның Пискарев мемориал зираты территориясендә Ленинградны фашистлар блокадасыннан тулысынча азат итүнең 77 еллыгына багышланган Ватан Ана монументына венок һәм чәчәкләр кую тантанасы булды. Чарада даими вәкил Ринат Вәлиуллин җитәкчелегендә Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге, блокадчылар һәм төбәкнең татар җәмәгатьчелеге катнашты. Делегация Бөек Ватан сугышы елларында Ленинград өчен барган сугышларда һәлак булган Татарстан хәрби истәлегенә Татарстан Республикасы тарафыннан Пискарев зиратында урнаштырылган мемориаль плитәгә чәчәкләр куйды. Ветераннар һәм Ленинград блокадчылары истәлеген 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен үзләре сайлаган предметлар буенча контроль эшләре 17-21 майда узачак. Билгеле бүтелгәнчә, чыгарылыш сыйныф укучыларына контроль эшләрен дәүләт йомгаклау аттестация үткәрелә торган предметлар буенча үзләренә сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Алар физика, химия, информатика, биология, тарих, география, чит телләр, җәмгыять белеме һәм әдәбият. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы митингларда катнашкан өчен җаваплылык турында кисәтә. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Интернетта, социаль челтәрләрдә һәм кайбер гәммәви мәгълүмат чараларында 31 гыйнварда санкцияләнмәгән акцияләрдә катнашуга чакырулар белән бәйле рәвештә Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы килештерелмәгән митингларга чыгарга чакырган һәм катнашкан өчен закон нигезендә җаваплылык каралуы хакында кисәтә. Килештерелмәгән акцияләр үткәрү умтылышы, шулай ук аларда катнашучылар ягыннан теләсә нинди кыт-кыт таратулар җәмәгать тәртибенә куркыныч тудыру буларак бәяләнәчәк. Хукук саклау органнары закон бузу очракларына тиз арада реакция белдерәчәк һәм хукук тәртибен оештыру өчен тиешле барлык чараларны да күрәчәк. Тәртип бузучыларның барысында закон нигезендә каралган җаваплылыкка тартачаклар. Полицейскийлар гражданнарны кыткыга бирелмәскә һәм килештерелмәгән митингларда катнашмаска, шулай ук полициянең законлы таләпләрен үтәргә чакыра. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 гыйнвар шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар, көндез урыны белән буран. Көньяктан талгын, көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 3-8, көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.